Επιστρέψαμε και έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το κλείσιμο της εκπομπής.
Έχουμε
είναι
μπει και στην τελική ευθεία
13 για λεπτά.
Για το Πάσχα.
Έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για να φανούν τα 4-5 παραπάνω κιλά που θα έχουμε πάρει από τις ημέρες της Καθαράς Δευτέρας, έτσι τις πρώτες μέρες της Σαρακοστής.
Μπορούμε και χωρίς τη Σαρακοστή να τα πάρουμε, να το έχουμε αποδείξει.
Ναι, αλλά ξέρεις, αυτό το έδεσμα για το οποίο συζητούσαμε και με τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη νωρίτερα εκτός αέρα, ο χαλβάς, ο παραδοσιακός, ο Σαρακοστιανός, είναι το άτιμο πάρα πολύ ελκυστικό, πάρα πολύ νόστιμο και ειδικά όταν είναι ζυμωτό στο χέρι με τον παραδοσιακό τρόπο.
Δεν κάνουμε διαφήμιση για το προϊόν ούτε για καμία εταιρεία, απλά το όνομα Αρκουδέλη έχει καταστεί συνώνυμο με το προϊόν αυτό. Η κυρία Ροζίνα Αρκουδέλη, υπεύθυνη εμπορικού ταχυνοποιείου χαλβαδοποιίας Αρκουδέλη, είναι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα κυρία Αρκουδέλη.
Καλημέρα κύριε Παγώνη, καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, καλή Σαρακοστή και σε όλους τους ακροατές σας.
Και μόνο που λέμε το όνομά σας, λιγονόμαστε.
Πολύ χαίρομαι.
Και ακόμα τώρα, γιατί με την ερώτηση που θα κάνω, θα σε λιγώσω ακόμα περισσότερο.
Α, για πείτε.
Ποιο είναι το μυστικό του καλού χαλβά, πώς φτιάχνεται δηλαδή και πώς καταλήγει να είναι έτσι τόσο μεγάλη αμαρτία, όπως είναι τελικά, γιατί είναι αμαρτία.
Καταρχάς να πούμε ότι ο χαλβάς είναι μισό ταχίνι και μισό λιωμένη ζάχαρη.
Πάνε.
Δηλαδή, για όσους νιώθουν τύψεις ότι έχουν πάρει αρκετές θερμίδες, θα έλεγα ότι είναι οι πιο ωφέλιμες θερμίδες που μπορεί κάποιος να πάρει από ένα γλυκό. Γιατί και μόνο που αποτελείται από ταχίνι, έχει αντιγυραντικές ιδιότητες, προλαμβάνει την αρτηριοσκλήρινση, έχει αντικαρκίνικη δράση, καλά λιπαρά, βιταμίνη Ε, βιταμίνες Β. Είναι δηλαδή το ταχίνι από μόνο του και ο χαλβάς ως επακόλουθο μια τροφή ευεργετική. Οπότε αν τρώμε με μέτρο μπορούμε να τον ευχαριστηθούμε χωρίς πολλές τύψεις και να κάνουμε και όμορφη Σαρακοστή με την εστία μας.
Σε κάθε περίπτωση μας δίνει και ενέργεια για να κάνουμε και γυμναστική μετά, οπότε μπορούμε να το ισορροπήσουμε.
Ακριβώς. Τώρα όσον αφορά τα μυστικά του χαλβά. Ο χαλβάς πρέπει να έχει δύο πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, σαν μικρός παραγωγός χειροποίητου του χαλβά, πρέπει να έχει καλό ταχύνι. Αυτό είναι το νούμερο ένα συστατικό της επιτυχίας. Εμείς είμαστε και ταχυνοποιοί, όπως είπε και ο κύριος Παγώνης στην αρχή. Φέρνουμε σουσάμια, τα επεξεργαζόμαστε, φτιάχνουμε ταχύνι και από δικό μας ταχύνι που διασφαλίζει την ποιότητα του χαλβά, φτιάχνουμε το χαλβά μας. Γι' αυτό και ο χαλβάς δεν πικρίζει, έχει πολύ ελαφριά γεύση.
Να ρωτήσω τώρα εγώ το τρομερό που ρωτάει όλος ο κόσμος και θέλουν όλοι. Θέλουν να είναι λίγο μαστιχωτός ο χαλβάς.
Α, αυτό είναι το δεύτερο μυστικό.
Άλλοι δεν είναι.
Αυτό είναι το δεύτερο μυστικό.
Για να το μάθουμε.
Αυτό είναι στο ζύμωμα στο χέρι. Το ζύμωμα στο χέρι είναι μια πατροπαράδοτη διαδικασία που έχουμε μάθει από τις 4 γενιές πίσω παππούδες μας. Ο χαλβάς, το ταχύνι όταν θα ενωθεί με την καραμέλα, δηλαδή με τη ζάχαρη, πρέπει να αναδευθεί πολύ γρήγορα για να γίνει, να παντρευτούν αυτά τα δύο υλικά και να γίνει ο χαλβάς. Όταν λοιπόν ζυμωθεί σε ένα ζυμωτήριο, το ζυμωτήριο θα μπορέσει να τον τελειώσει γρήγορα, θα βγάλει μεγάλες ποσότητες και η υφή του θα είναι πιο ομογενοποιημένη, λίγο πιο αμμώδης. Όταν ζυμωθεί στο χέρι, ο τεχνίτης που έχει την ειδικότητα να το ζυμώσει ξέρει πώς θα το κάνει, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει αυτή την ίνα του χαλβά, να κάνει αυτό το μαστιχωτό που λέει και ο καταναλωτής.
Ναι.
Για να είναι στο στόμα τραγανός και αφράτος. Και να μην τον θρηματίσει. Να το πω πιο απλά. Επομένως, ο χειροποίητος χαλβάς είναι αυτό που λέτε ακριβώς. Το μαστιχωτό, το τραγανό, αυτό που όμως θέλει και πολύ κόπο, έτσι, και βγάζει μικρές ποσότητες. Γιατί ο
αυτό πήγα να ρωτήσω τώρα. Βγάζει αυτές οι ποσότητες που καταναλώνονται αυτή την περίοδο, παράγονται τώρα από χειροποίητη διαδικασία, χειρονακτική διαδικασία, είναι δυνατόν?
Ακριβώς. Παράγονται χειροποίητα, ασταμάτητα, κάθε μέρα, με παραγωγή που βέβαια έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλη η ζήτηση της Καθαροδευτέρας, ειδικά σε επίπεδο λιανικής, συγκεντρώνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν την Καθαροδευτέρα. Και συνεχίζεται βέβαια και μέχρι και το Πάσχα.
Πέστε μας κάτι, οι επιχειρήσεις που κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνετε εσείς, τον υπόλοιπο χρόνο τι ακριβώς κάνετε?
Τον υπόλοιπο χρόνο συνεχίζουμε να δουλεύουμε εμείς που είμαστε και ταχυνοποιοί πολύ με το ταχύνι, γιατί το ταχύνι είναι στη διατροφή όλο το χρόνο.
Έχει μπει τα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερο, έτσι δεν είναι?
Είναι της μόδας. Κακάο,
Είναι μια παραδοσιακή ελληνική υπερτροφή, αρκετά οικονομική το ταχίνι, το οποίο και για τους λόγους της διατροφής που είπαμε προηγουμένως, έχει μείνει όλο το χρόνο στην κατανάλωση. Επίσης όμως εμείς οι χαλβαδοποιοί ταχινοποιοί κάνουμε και λουκουμάκια και βανίλιας υποβρύχια, γλυκά του κουταλιού, βυσσινάδες, παρμελάδες. Προϊόντα δηλαδή τα οποία έχουν διαφορετική εποχικότητα ή πολλούνται όλο το χρόνο και μας βοηθούν να απασχοληθούμε και να δουλέψουμε χωρίς να έχουμε αυτή την εποχικότητα τη σχετική που έχει ο χαλβάς.
Ήθελα να ρωτήσω, εάν οι πρώτες ύλες που χρειάζονται για να γίνει ο χαλβάς είναι εύκολο να βρεθούν εδώ στην Ελλάδα. Και κυρίως το σουσάμι,
που είναι πολύ βασικό.
Ναι, το σουσάμι.
Η παραγωγή της Ελλάδας στο σουσάμι είναι πολύ μικρή.
Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη ή αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το, δεν το συζητάμε επειδή δεν έχουμε ίσως το χώρο για να καλλιεργήσουμε.
Αυτό που έχω ακούσει και έχω διαβάσει είναι ότι η Ελλάδα παρήγαγε αρκετά περισσότερο σουσάμι προπολεμικά. Γι' αυτό και ας πούμε ο πέντε γενιές πριν παππούς μου το σουσάμι το έμαθε στη Μυτιλίνη το 1860-1870 και έκανε και εμπόριο με τα παράλια της Μικράς Ασίας κτλ. Από ό,τι γνωρίζω με τα πολεμικά αρκετοί αγρότες αναγκάστηκαν να μετατρέψουν τα σουσαμοχώραφά τους σε σιτάρι για να μπορέσει να φάει ο λαός. Επομένως αρκετή παραγωγή σουσαμιού μειώθηκε, γίναν σιτηρά και στην πορεία, εντάξει, επειδή και το σουσάμι δεν είναι τόσο αποδοτικό σαν καρπός, δεν βγάζει κάθε χρόνο αποτέλεσμα και η χώρα μας δεν έχει και το κλίμα των υποσαχάριων περιοχών, της Ινδίας, των αφρικανικών χωρών κτλ, το πολύ ξηρό κλίμα για να βγάλει μεγάλες αποδόσεις. Θα ήταν λίγο δύσκολο να μπορέσει να καλέψει όλη τη ζήτηση όλων των χαλβαδοποιών της χώρας.
Άρα λοιπόν ο καιρός, το κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο από ό,τι καταλαβαίνω.
Παίζει σημαντικό. Παρ' όλα αυτά βλέπω τα τελευταία χρόνια και γίνεται μια πολύ ωραία προσπάθεια και από τον Εύρο, από κάποιους παραγωγούς και από τη Θεσσαλία να ξανακαλλιεργήσουν σουσάμι ελληνικές ποικιλίες και να βγάλουν κάποιες παραγωγές έτσι μικρές βέβαια που καλύπτουν την τοπική ζήτηση. Μακάρι να μπορέσει η χώρα μας να γίνει σε αυτό πιο δυνατή.
Κυρία Αργουδέλη, πώς και δεν έχετε μπει στη διαδικασία αντί για ζάχαρη να βάζετε τα υποκατάστατα, τα sweeteners, τα γλυκά?
Βάζουμε.
Τρία είδη χαλβά χωρίς ζάχαρη με γλυκαντικά. Ναι, στέβια.
Η στέβια είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, υποθέτω. Αλλάζει τα δεδομένα. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν και κάποια μυστικά που δεν θα μας τα πείτε, έτσι.
Αυτό στο χαλβά με τη στέβια.
Όχι, όχι. Γενικά για το τι είναι αυτό τελικά που δίνει αυτή την τόσο ιδιαίτερη γεύση στον χαλβά, τον ζυμωτό, το χειροποίητο, το δικό σας. Πέρα από αυτό που λέμε τα δύο βασικά συστατικά, ταχίνι και ζάχαρη και τέλος.
Υπάρχουν κάποιες άλλες αποφάσεις τις οποίες, ας πούμε, συνεχίζουμε σαν τέταρτη γενιά, έτσι και λίγο ας πούμε με πείσμα. Συνεχίζουμε και κάνουμε χαλβά, στον οποίο η κύρια γεύση είναι να αναδεικνύεται το ταχίνι του. Δηλαδή δεν έχουμε προβεί σε μια τάση που υπάρχει, αν έχετε δει τα τελευταία χρόνια, οι χαλβάδες να γίνονται τούρτες. Να γεμίζουν δηλαδή με σοκολάτες, να γεμίζουν με τόσα πολλά υλικά όπου τελικά ο χαλβάς χάνεται.
Ακυρώνεται η έννοια.
Ακριβώς. Μπορεί να είναι ο χαλβάς πολλές φορές που βλέπουμε κάτι πολύ εντυπωσιακό στο μάτι, αλλά τελικά εμείς θέλουμε να δώσουμε
έμφαση
στον ουρανίσκο. Να είναι χαλβάς, δηλαδή να είναι χαλβάς με αμύγδαλο, με φιστίκι, με πορτοκάλι, με σοκολάτα, με ελληνικό καφέ. Γενικά με πρώτες ύλες όμως που δεν καλύπτουν το αποτέλεσμα που βγάζει ο χαλβάς στα χαλβάς. Συνεχίζει να έχει το χαρακτήρα του.
Μάλιστα.
Συνεχίζεις να νιώθεις ταχύνη.
Αυτό
είναι δικό μας χαρακτηριστικό, είναι ο αργουδέλης. Δεν σημαίνει ότι είναι καλό ή κακό, απλά έτσι επιλέγουμε εμείς. Να αφήνουμε το χαλβά να μιλήσει από μόνος του, γιατί όταν έχεις το ζύμωμα, το ωραίο, το μαστιχωτό και το ωραίο το ταχύνη, θες να το δείξεις.
Είστε πέμπτη γενιά πλέον,
ναι,
έτσι.
Ουσιαστικά, ναι.
Αναφερθήκατε προηγουμένως στον άνθρωπο που ξεκίνησε όλη αυτή την προσπάθεια 1870
ναι,
περίπου στη Μυτιλίνη, έτσι.
Ναι, στη Μυτιλίνη.
Και το πρώτο εργοστάσιο έγινε στα Καμίνια.
Η πρώτη λογοτεχνία, ναι, ήταν το 1909 περίπου στα Καμίνια, το 19 η επίσημη ίδρυση των, του εργοστασίου των Ιών Νικολάου Αργουδέλη. Αφού βέβαια ο προπάπος είχε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι με όλα τα πολλά παιδιά στα νησιά των Κυκλάδων, μάλιστα, στη Σύρο, την Τίνο, τη Μύκονο, πολλά χρόνια, όπου και εκεί ας πούμε πάλεψε να ζήσει τα παιδιά του και να πάρει και τεχνογνωσία, να μάθει να κάνει λουκούμια στη Σύρο, γλυκά του κουταλιού στη Μύκονο, στην Τίνο και να τα φέρει στον Πειραιά και να αποτελέσει πλέον μια από τις πολύ παλιές οικογένειες πειραιώτικες που νιώθουμε ας πούμε και τη θάλασσα και την αγάπη για το προϊόν μας, το πετσί μας.
Για το λόγο αυτό λοιπόν μου περιγράφεται, υποθέτω, ότι το γεγονός ότι έχει γίνει πλέον ο Πειραιάς, γιατί δεν είστε μόνο εσείς, είναι και άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με το χαλβά με αυτόν τον τρόπο, έχει γίνει η πρωτεύουσα του χαλβά τουλάχιστον στην Νότια Ελλάδα.
Ναι, πράγματι. Ίσως αυτό στην πορεία, δηλαδή αργότερα από την ίδρυση τη δική μας, ακολούθησαν αρκετοί μικρασιάτες, πρόσφυγες που έφεραν και αυτή τη δική τους τέχνη και ξεκίνησαν, ας πούμε, το επάγγελμα αυτό της, του χαλβαδοποιού στον Πειραιά. Και επειδή ο Πειραιάς σαν μεγάλο λιμάνι υπήρχε ήλιος για όλους, ας πούμε, πώς θα το πω.
Υπήρχε και αστή φιλία, τότε δημιουργούνται τα αστικά κέντρα εκείνες δεκαετίες. Κύριε Αργουδέλη, καλή Σαραγωστή. Είπαμε να ξαναπούμε.
Καλή Σαραγωστή και καλή ξεκούραση όταν θα έρθει η ώρα να ξεκουραστείτε κι εσείς λίγο, γιατί έχετε τραβήξει πολύ μεγάλο ζόρι το προηγούμενο καιρό.
Χαιρόμαστε να κουραζόμαστε, κύριε Αγγελόπουλε. Το χαιρόμαστε, γιατί είναι η αγάπη του κόσμου μεγάλη και μας συγκινεί.
Και εμείς χαιρόμαστε να κουράζεστε για να τρώμε.
Λοιπόν. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια, Σαραγωστή.
Καλημέρα.